Šeštas skyrius – laikas veikti. Ko turėtume imtis, peržiūrė savo vidų. Mes tengiamės įgyti naują požiūrį į gyvenimą, naują santykį su savo kūrėju ir suprasti, kas trukdo tai daryti. Pripažinome tam tikras ydas, daugmaž nustatėme, kas mums kelia rūpesčių, pažvelgė į savo vidų tiksliai nurodėme silpnasias vietas. Dabar turėjome visų tų blogybių atsikratyti. Tam reikia imtis veiksmų. Juos atlikę mes pripažintume Dievui, savo ir kitam žmogui visą teisybę apie savo ydas. Tai mūsų sveikimo programos penktasis žingsnis, paminėtas ankstesnėme skyriuje. Galimas daiktas tai nelengva, ypač nelengva aptarti savo ydas su kitu žmogumi. Manėme, kad padarėme pakankamai daug pripažinę trūkumų savo. Ėmėsi darbo, suvokėme, kad pripažinti vien savo negana. Daugelis matė reikalą eiti toliau. Mes susitaikysime su būtinybe pakalbėti apie save su kitu žmogumi, jei žinosime, dėl ko tai turime daryti. Pirmoji ir esminė priežastis. Nežengę šio gyvybiškai svarbaus žingsnio, mes galime neįveikti gėrimų. Naujokai kartais bando nutilyti kuriuos nors savo gyvenimo faktus. Stengdamiesi apeiti šią nuolankumo teikiančią patirtį, jie rinkosi lengvesnius metodus ir beveik visuomet imdavo gerti. Jie stebėjosi, kodėl nepavyko, nors atkakliai ištvermingai dirbo su kitais programos žingsniais. Manome, kad to priežastis ne iki galo iššluoti savo namai. Jie deramai peržiūrėjo savo vidų, tačiau neišmetė lauk paties nereikalingiausio šlamšto. Jie tik manė atsikratę egoizmo ir baimės, tik manė tapę nuolankus. Tačiau jie taip ir neišmoko tikrojo nuolankumo, sąžiningumo, gyvenimo be baimės, kol nepapasakojo kam nors kitam viso savo gyvenimo istorijos. Alkoholikas dažniau nei kuris kitas žmogus gyvena dvigubą gyvenimą. Jis yra tikras artistas. Išoriniam pasauliu jis pateikia savo sceninį vaidmenį. Būna toks, koks draugų akise norėtų būti. Jis nori mėgautis ypatingą reputaciją. Tačiau širdies gilumoje žino, kad nėra jos nusipelnęs. Šis netitikimas tampa dar didesnis per išgertuves. Atsipeikęs alkoholikas bjauris epizodais, kuriuos miglotai te prisimena. Tie prisiminimai yra tiesiog košmaras, jis bijo net pagalvoti. Jei kas nors galėjo jį stebėti. Kaip galima greičiau nukiša šios prisiminimus į tolimiausią atminties kampelį ir tikisi, kad jie niekad neiškils į dienos šviesą. Ji nuolat slegia baimę ir įtampą ir tai vėl skatina gerti. Psichologai linkė sutikti su mumis. Mes išleidome $1000 konsultacijoms, bet žinome tik keletą atvejų, kai suteikėme progą gydytojams mums padėti. Mes retai sakydavome jiems visą tiesą, ar naudojomės jų patarimais. Nenorėję būti sąžiningi su šiais užjaučiančiais žmonėmis, mes nebuvome sąžiningi su niekuo. Ir nenuostabu, kad daugelis medikų yra prastos nuomonės apie alkoholikus ir jų galimybės pasveikti. Jei tikimės ilgai ir laimingai gyventi šiame pasaulyje, turime su kuo nors būti iki galo atviri. Visai teisinga ir savaime suprantama, kad prieš žengdami šį intimų ir konfidencialų žingsnį, labai gerai pagalvojame, kokį žmogų ar žmonės pasirinkti. Religinių bendruomenių, kuriuose privalomos išpažintys nariai, žinoma, norės susitikti su dvasiškiu, kurio pareiga yra visą tai išklausyti. Įsipasakoti dvasiškiu gali ir tie, kurie neturi jokių sąsajų su religija. Pastebėjome, kad dvasininkai labai greitai išvelgia ir supranta mūsų problemas. Be abejo, kartais sutinkame ir tokių dvasininkų, kurie nesupranta alkoholikų. Jei negalime ar nesame linkę kreiptis į dvasiškį, tuomet ieškome tarp savo pažįstamų supratingo draugo mokančio laikyti liežuvį už dantų. Tai gali būti gydytojas ar psichologas, arba mūsų šeimos narys. Tačiau savo žmonoms ar tėvams negalime atskleisti nieko, kas juos įskaudintų ar padarytų nelaimingus. mes neturime teisės gelbėti savo kailį kitų žmonių sąskaitą. Tokius gyvenimo epizodus pasakome kam nors kitam, supratingam žmogui, kurio neliečia mūsų pasakojimas. Taisyklė tokia. Mes turime būti reiklus sau ir visada atidūs kitiems. Gali susiklostyti taip, kad tinkamo žmogaus tuo metu nėra šalia, o įsipasakoti būtina. Jei taip, šį žingsnį galime atidėti vėlesniam laikui. Tačiau tik tuo metu, kai esame patys visiškai pasirengę jį atlikti, vos tik pasitaikys proga. Mes taip sakome, nes labai norime kalbėti su tinkamu tam reikalui žmogumi. Svarbu, kad jis sugebėtų išsaugoti konfidencialumą iki galo suprastų ir palaikytų mūsų pasirinkimą, nebandytų keisti mūsų intencijų. Tačiau visa tai jokių būdų neturi tapti dingstimi atidėti žingsnį. Apsisprendę, kas išklausys mūsų istoriją, negaištame laiko. Turime rašytinę savo vidaus apžvalgą ir esame pasiruošę ilgam pokalbiui. Savo partneriu paaiškiname, ką norime daryti ir kodėl turime tai daryti. Jis turėtų suvokti, kad mums tai yra gyvenimo ir mirties klausimas. Daugeliu žmonių tokiais atvejais labai džiaugsis galėdami padėti. Mūsų pasitikėjimas teiks jiems garbės. Užgniaužiame savo išdidumą ir žengiame šį žingsnį, atskleisdami kiekvieną charakterio savybę. Kiekvieną tamsią praeities kertelę. Žengė žingsnį nieko nenuslėpdami, pajundame didžiulį pasitenkinimą. Mes galime žvelgti pasaulyje akis, net būdami vieni jaučiamės visiškai ramus ir atsipalaidavę. Mūsų baimės išnyksta. Mes imame jausti savo kūrėjų artumą. Galbūt jau turėjome tam tikrus dvasinius įsitikinimus, o dabar pradedame įgyti dvasinės patirties. Dažnai mus aplanko stiprus pojūtis, kad gėrimo problema visiškai išnyko. Jaučiamės lyg eitume plačiu keliu kartu su visatos dvasia. Grįžę namo susirandame vietą, kur valandėlę galime pabūti vieni ir kruopščiai peržvelgiame, ką esame atlikę. Iš širdies gelmių padėkojame Dievui, kad geriau jį pažinome. Paėmė nuo lentyno šią knygą. Atsiverčiame puslapį, kuriame surašyti 12 žingsnių. Atidžiai skaitydami pirmuosius 5 klausime savęs, ar nieko nepraleidome. Mes juk statome arką, pro kurią pagaliau išeisime laisvi žmonės. Ar rimtai dirbome, ar akmenys sudėti tinkamai? Gal pagailėjome cemento pamatams? Gal užmaišėme skiedinį be smėlio? Jei esame patenkinti atsakymai, žiūrime 6 žingsnį. Nekartą pabrėžėme, kad būtina pasiryžti. Ar dabar esame pasirengę leisti Dievui pašalinti visus tuos dalykus, kuriuos pripažinome smerktinais? Ar gali jis panaikinti juos visus, visiškai visus? Jei iki šiol laikomės ko nors įsikibę ir nenorime prarasti, prašome Dievą padėti mums ryštis. Kai esame pasirengę, kreipiamės maždaug taip. Mano kūrėjau, dabar aš pasirengęs, kad tu priimtų mane visą, gerą ir blogą. Meldžiu, pašalink kiekvieną mano būdo ydą, kuri trukdo man būti naudingam tau ir kitiems. Suteik stiprybės, nes aš noriu vykdyti tavo valios. Amen. Tuo mes baigiame 7 žingsnį. Tada būtina imtis kitų veiksmų, nes mums aišku, kad tikėjimas be pastangų bevaisis. Žiūrėkime 8 ir 9 žingsnius. Turime sąrašą visų žmonių, kuriuos nuskriaudėme ir kuriems ryžome skriaudas atitaisyti. Sąrašą sudarėme atlikdami sąžinės sąskaitą. Mes iš esmės peržiūrėjome savo gyvenimą. Dabar einame į žmonės ir atitaisome praeityje padarytą žalą. Stengiamės iššluoti visas šiukšles, susikaupusias iš tų laikų, kai bandėme gyventi savavališkai ir viską tvarkytis patys. Jei tam neturime pakankamai valios, prašome tol, kol jie ateina. Prisiminkime, jau pačioje pradžioje buvo sutarta. Mes pasirengę daryti viską, kad įveiktume alkoholį. Veikiausia, mums dar yra likę kokių nors nuogastavimų. Kartais būna nedrasu eiti pas verslo bičiulius ar draugus, kuriuos kitados nuskriaudėme. nes bijome pokalbėje liesti dvasinius dalykus. Leiskite patikinti. Visai nebūtina ir nereikėtų kalbantį su kai kuriais žmonėmis akcentuoti dvasinių aspektų. Taip galime tik nuteikti prieš save. Šiuo laikotarpiu mes stengiamės sutvarkyti savo gyvenimą. Tačiau tai nėra galutinis tikslas. Tikrasis mūsų tikslas yra pritaikyti save kuo geriau tarnauti Dievui ir mūsų supantiems žmonėms. Kažin ar išmintinga pranešti, kad tapome religingi asmenį, kuriam dar skauda dėl mūsų padarytos skriaudos. Bokse tokia taktika vadintusi pulti atkišus smakrą. Ką mums atvirauti tie, kad būtume išvadinti religiniais fanatikais ar nuobodybėmis? Taip mes galime užkirsti savo kelią, perkteiti itin naudingą žinę. Tačiau žmogui tikrai padarytų įspūdį nuoširdus noras atitaisyti padarytą žalą. Ji labiau patrauks mūsų gerą valią nei kalbos apie dvasinius atradimus. Tai nėra dingstis vengti minėti Dievą. Mes esame pasirengę taktiškai ir protingai išdėstyti savo įsitikinimus, jei tai pasitarnaus kokiam nors geram tikslui. Kils klausimas, kaip kreiptis į žmogų, kurio kadaise nekentėm. Gali būti, kad jis mus nuskriaudė labiau negu mes jį. Nors tam žmogui tapome palankesni, mus vis dar nelabai žavi mintis pripažinti savo kaltės. Vis dėlto bendraudami su nemėgstamu žmogumi, žūtbūt turime susivaldyti. Pas priešą eiti sunkiau nei pas draugą, bet mes supratome, kad tai atneša daugiau naudos. Einame pasinusi teikia paslaugiai ir atlaidžiai, pripažindami savo buvusius negatyvius jausmus ir apgailestaudami. Jokių būdų tokias mens negalime kritikuoti ar su juo ginčytis. Tiesiog pasakome jam, kad niekada nenustosime gerti, kol nepadarysime visko, kas įmanoma, kad ištaisytume praeities klaidas. Mes atėjome čia išsišluoti kiemą, suvokdami, kad neapsikuopę nieko vertingo nepasieksime. Niekuomet nebandome aiškinti, ką jis turėtų daryti. Nekalbame apie jo trūkumus, tik apie savo. Galėsime džiaugtis rezultatu, jei būsime ramūs, nuoširdūs ir atviri. 9 atvejais iš 10 įvyksta nenumatytų dalykų. Žmogus, į kurį kreipiamės, pripažįsta savo kaltę. Tada bemat ištirpsta metų metus trukusi nesantaika. Toks poelgis retai kada nesuteikia pasitenkinimo. Kartais buvę priešai pagiriamos už tai, ką darome ir linki visą ko geriausio. Retkarčiais jie net pasiūlo savo pagalbą. Nieko baisaus, jei kas nors išmes mus iš savo biuro. Juk parodėme gerus ketinimus, padarėme, kas mums priklauso, kas buvo pražuvo. Daugelis alkoholikų yra skolingi pinigų. Mes nevengiame kreditorių. Pasisakę, ko atėjome, neslėpėme, jog gėrėme. Dažniausiai jie tai žino, nesvarbu, kad mums atrodo kitaip. Taip pat nebijome, kad atskaidę savo alkoholizmą ateityje galėsime patirti finansinių sunkumų. Po tokio prisipažinimo kartais nustebinsim net nuožmiausius kreditorius. Sutarėme, jog padarysime, ką galime, ir patikiname, jog apgailestaujame dėl to, kad gėrėme, neskubėdavome gražinti skolų, turime atsikratyti kreditorių baimės, kad ir kiek mums tai kainuotų. Bijodami sutikti juos, mes vėl būsime linkę išgerti. Galbūt esame padarę nusikaltimą, apie kuriuos sužinojusi valdžia pasodintų mūsų kalėjimą. Gal pristigo pinigų sumokėti skolas? Mes jau konfidencialiai pripažinome tai kitam žmogui. Žinome, kad tai atskleidę būtume įkalinti arba netektume darbo. O gal tai menkas nusižengimas, pavyzdžiui, padidinta išlaidų sąskaita. Daugelis mūsų yra prisidirbę panašių dalykų. Gali būti, kad esame įsiskyrę ir susituokę antrą kartą, bet dar skolingi elementų pirmai žmonai. Į tuo pasipiktinus ir turi orderį mūsų imti. Tai irgi dažnai pasitaikantis nemalonumas. Atitaisyti klaidas galima labai įvairiais būdais, tačiau keletą bendrų principų laikome svarbiausiais. Priminę savo, kad nutarėme nieko nepaisadami kaupti dvasinį bagažą, prašėme suteikti mums stiprybės ir parodyti, kaip elgtis teisingai. Nesvarbu, kokie bus padariniai. Galbūt neteksime savo padėties, prarasime reputaciją, sėsime į kalėjimą, mes tam pasiryžę, turime būti pasiryžę. Mes privalome nesitraukti, kad ir kas būtų. Paprastai mūsų reikalus būna įpainioti kiti žmonės. Neturime tapti karštakošiai ir kvaili kankiniai, be jokio reikalo aukojantis kitus, kad ištrauktų save iš alkoholizmo duobės. Vienas pažįstamas antrą kartą vedė, jis nemokėjo pirmąjį žmoną alimentų, nes jautė ją į apmaudą ir gėrė. Jį siūto kreipėsi į teismą ir gavo orderį jį suimti. Tuo metu jis jau buvo pradėjęs eiti mūsų keliu, susirado darbą, žodžiu iškėlė galvą virš vandens. Būtų išties įspūdinga ir didvyriška, jeigu jis nueitų pas teisėją ir pasakytų, aš čia. Manėme, kad jei tai būtina, jam derėtų ryštis taip pasielgti. Tačiau būdamas kalėjime, jis negalėtų rūpintis nei vieną savo šeimą. Tuomet pasiūlėme parašyti pirmai žmonai, pripažinti savo kaltę ir paprašyti atleidimą. Jis taip ir padarė, kartu pasiūsdamas šiek tiek pinigų. Taip pat papasakojo jai, kaip bandys gyventi ateityje. Jis parašė, kad yra pasiruošęs sėsti į kalėjimą, jei buvusi žmona to pareikalaus. Žinoma, ji nepareikalavo. Viskas laikui bėgant susitvarkė. Prieš imdamiesi radikalių veiksmų, kurie palies ir kitus žmonės, mes atsiklausime jų sutikimų. Gavę sutikimą, pasitarę su kitais, paprašę Dievo pagalbos ir gavę ženklą žengti radikalų žingsnį, neturėtume trauktis. Dera prisiminti vieno mūsų draugo istoriją. Kai gėriais paimė pinigų iš labai nekenčiamo verslo konkurentų, bet neišrašė kvito, kad juos gavo. Vėliau neigė gavęs pinigus ir šiuo poelgiu diskreditavo tą žmogų. Jis sugriovė jo reputaciją, galiausiai konkurentas buvo sužlugdytas. Jis jautė padarytas skriaudą vargu ar gali būti atitaisyta ir bijojo, kad atskleisdamas šį įvykį gali sugadinti savo partnerio reputaciją, padaryti gėdą savo šeimai ir netekti pragyvenimo šaltinių. Kokią jis turi teisę įtraukti tuos, kurie juo pasikliauja? Kaip būtų įmanoma viešai atsiprašyti ir išteisinti konkurentą? Pasitaręs su žmona ir partneriu, jis padarė išvadą, kad būtų geriau surizikuoti, nei kūrėjo akise likti kaltam dėl šio pražutingo šmeišto. Jis suprato, kad turi patikėti padarinius Dievui, antraip vėl jums gerti. Tuomet vis tiek viskas bus prarasta. Pirmą kartą per daugelį metų jis apsilankė bažnyčioje, po pamokslo tyliai atsistojo ir viską paaiškino. Jo poelgis susilaukė didelio palaikymo. Šiandien jis yra vienas iš tų miestelio žmonių, kuriais labiausiai pasitikima. Visa tai vyko prieš daugelį metų. Labai tikėtina, kad turime rūpešių namuose. Galbūt turėjome su kita moterim ryšių, kurių nenorėtume viešinti. Abejojame, ar šiuo atžvilgiu alkoholikai yra daug blogesni už kitus. Tačiau gėrimas komplikuoja šeimos seksualinius santykius. Po kelerių metų gyventų su alkoholiku žmona nusikamuoja, prikaupia daug apmaudo, tampa uždara. Kaip ji gali būti kitokia? Vyras ima jaustis vienišas ir gailėti savęs. Naktiniuose klubuose ir panašiose vietose jis ima ieškoti alkoholio. Ir kai ko kito, galbūt užmezga slaptą jaudinantį ryšį su mergina, kuri supranta. Tiesą sakant, turime pripažinti, kad ji galbūt ir supranta, tačiau kas iš to? Į tokius reikalus įsipainęs vyras dažniausiai jaučia sąžinės graužatį, ypač jei yra vedęs ištikimą ir narsią merginą, kuri dėl jo vaizdingai kalbant perėjo pragarą. Turime ko nors imtis, kad ir kokia būtų situacija. Ar reikėtų pasisakyti žmonai, jei esame tikri, kad ji nieko nežino? Manome ne visada. Ar turėtume papasakoti konkrečiau, jei tik bendrais bruožais žino apie mūsų Ar turėtume papasakoti konkrečiau, jeigu ji tik bendrais bruožais žino apie mūsų žygius į kairę? Nebejotina tai, kad mes turime pripažinti savo kaltę. Galbūt ji primiktinai norės sužinoti visas smulkmenas. Ji gali panorėti žinoti, kas yra ta kita moteris ir kur ji gyvena. Manome, reikia pasakyti žmonai, jog neturime teisės įvelti kitą žmogų. Mes gailimės dėl to, ką esame padarę, ir Dievo valia tai nepasikartos. Daugiau mes nieko negalime padaryti. Neturime teisės atskleisti viską. Nekartai įsitikinome, kad taip elgtis geriausia. Tačiau ir čia gali būti išimčių. Neketiname diktuoti jokių taisyklių. Mūsų gyvenimo būdas nėra vienpusiškas. Jis tinka tiek žmonai, tiek vyrui. Jei galime užmiršti mes, jį taip pat gali užmiršti. Tik būtų geriau, kad be reikalo neįvardytume asmens, kuriam ji išlietų pavydą. Gali pasitaikyti atveju, kai būtinas visiškas atvirumas. Niekas iš pašalies negali vertinti šios intymios situacijos. Gali būti ir taip, kad abi pusės sveikų protų ir su švelne meilė nuspręs viską užmiršti, kas buvo pražu. Ir žmona ir vyras turėtų to melsti, kito laimę laikydami aukščiau savosios. Nepamirškime, kad turime reikalų su vienu iš baisiausių žmogaus jausmų – pavydu. Sumanų strategai gal nuspręs, kad verčiau atakuoti problemą iš šonų, nerizikuoti pulti kaktomušą. Jei ir nebuvo tokių komplikuotų atvejų, savo namuose turime daug ką nuveikti. Kartais tenka girdėti alkoholiką sakant, kad vienintelis jam privalomas dalykas – išlikti blaiviam. Aišku, jis privalo išlikti blaivus, kitaip nebus tų namų. Tačiau jo laukia dar ilgas kelias, kol atsilygint žmonai ar tėvams, su kuriais metus taip pasibaisėtinai elgėsi. Alkoholikų motinų ir žmonų kantrybė beribė. Daugelis mūsų šiandien jau neturėtume namų, galbūt būtume mirę, jei ne jų kantrybė. Alkoholikas yra lyg uraganas, audringai praūžęs per kitų žmonių gyvenimus. Jis palieka sudaužytas širdis, sudarkytus santykius, su šaknimis išrautus meilės jausmus. Dėl kitų nepaisimo ir savo naudiško, egoistiško elgesio namuose tvyro sumaištis. Mūsų manimų žmogus sakantis, jog pakanka vien tik laikytis blaivybės, tiesiog negalvoja. Jis primena fermerį, išlipusi iš rūsio, praužus ciklonui, radusi sugriautą namą ir sakantį žmonai: nieko baisaus, motin. Ar ne puiku, juk vėjas jau nurimo? Iš tikrųjų, prieš akis ilgas atstatymo procesas. Mes turime imtis iniciatyvos. Tikrai neužteks atgailos ir burbtelėjimo. Atsiprašau. Turime susėsti su šeima ir atvirai pasikalbėti apie praeitį, kaip ją matome dabar, jokių būdų nekritikuodami namiškių. Galbūt jų ydos bado akis, tačiau labai tikėtina, kad prie to prisidėjo ir mūsų elgesys. Taigi apsikuopiame namuose kartu su visa šeima, o kiekvieną rytą, medituodami, paprašome savo kūrėją rodyti kantrybės, pakantumo, gerumo ir meilės kelią. Dvasinis gyvenimas nėra teorija. Mes privalome jį gyventi. Nereikėtų versti šeimą gyventi pagal dvasinės nuostatas, kol ji pati to nenori. Mums visai nebūtina be poliovos kalbėti apie dvasinius dalykus. Laikui bėgant namiškai patys pasikeis. Mūsų elgesys įtikins juos labiau nei žodžiai. Privalome prisiminti, kad 10 ar 20 girtuokliavimo metų gali paversti skeptikų bet kurį žmogų. Kai kurių skriaudų gal nekomet kaip reikiant netitaisysime. Nesikremtame dėl to, jei galime sąžiningai sau pasakyti, kad atitaisytume jas, jei tik galėtume. Su kai kuriais žmonėmis nėra galimybių susitikti. Tada pasiunčiame jiems nuoširdų laišką. Kai kuriais atvejais dėl rimtų priežasčių visą tai tenka atidėti. Bet netidėliojame ilgai, mes turėtume būti nuovokūs, taktiški, dėmesingi ir nuolankus, bet nevergiškai nusižeminę. Būdami Dievo vaikai, tvirtai stovime ant kojų, prieš nieką nekelia klupščiaujame. Jei uoliai dirbame šio dvasinio brendimo laikotarpiu, būsime maloniai nustebinti vos pasiekę pusiaukelę. Mes iš naujo pažinsime laisvę ir laimę. Neapgailestausime dėl praeities ir nenorėsime užtrenkti ją durų. Mes suvoksime žodį ramybę ir pažinsime santarvę. Visai nesvarbu, kiek žemai buvome kritę. Pamatysime, kaip mūsų patirtis gali padėti kitiems. Išnyks nereikalingumo ir savigailos jausmas. Mes nustosime rūpinti savanaudiškais dalykais ir pradėsime labiau rūpintis kitais. Egoizmas trauks į šalin. Visiškai pasikeis mūsų nuostatos ir požiūris į gyvenimą. Nustosime bijoti žmonių ir ekonominio nesaugumo. Mes intuityviai mokėsime elgti situacijoje, kuri anksčiau išmuždavo iš vėžių. Staiga suvoksime, kad Dievas daro mūsų labui tai, ko patys nepajėgėme. Per nelyg dideli pažadai? Manome, kad ne. Jie mums pildosi. Kartais greitai, kartais pamažu. Jei stengiamės juos įgyvendinti, jie visuomet tampa tikrovė. Su šia mintimi priartėme prie 10 žingsnių, kuris siūlo ir toliau daryti sąžinės sąskaitą, ir jei būname neteisūs, tuoj pat pripažinti klydus. Apsivalę nuo praeities, žvaliai keičiame savo gyvenseną. Mes įžengėme į dvasios pasaulį. Mūsų tolesnė užduotis – brandinti nuovokumą ir veiklumą. Tai ne vienos dienos darbas. Jis turėtų tęstis visą likusį gyvenimą. Nuolat stebime, kad vėl negrįžtų savanaudiškumas, nesažiningumas, apmaudas ir baimė. Vos tik pastebime tai, tuoj pat prašome Dievą pašalinti šias ydas. Nedelsdami aptarėme jas su kuo nors kitu ir tučtojo atitaisome skriaudą, jei kam nors padarėme blogą. Tuomet ryštingai nukreipėme savo mintis į žmogų, kuriam galėtume padėti. Mūsų elgesio norma yra meilė ir pakantumas kitiems. Mes su nieko nebekovojame, net su alkoholiu. Šiuo metu jau esame atgavę sveiką protą. Mes retai prisimename alkoholį, bet pajutę pagundą, atšliemę nuo jo kaip nuo karštos liepsnos. Mūsų reakcija normali su sveiku protu. Pamatysime, kad tai vyksta automatiškai. Naujas požiūris į alkoholį buvo suteiktas be mūsų minčių ar pastangų. Jis atsirado savaime. Tai ir yra stebuklas. Mes nei kovojame, nei vengiame pagundos, jaučiamės taip, lyg būtume atsidūrę neutralioje teritorijoje saugus ir saugomi. Mes netgi nieko neatsižadame. Problema pasišalina, ji mums nebeegzistuoja. Mes nei per daug savimi pasitikime, nei bijome. Tai mūsų patirtis. Toks požiūris išlieka tol, kol palaikome tinkamą dvasinę būseną. Visai nesunku apleisti dvasinę veiksmo programą, ir sėtis ant laurų. Jei taip atsitiktų, netrukus sulauktume nemalonumų. Alkoholis yra subtilus priešas. Mes nesame išgyti nuo alkoholizmo. Ką iš tikrųjų turime, tai kasdien atidedama mirties nuosprendį. Su sąlyga, kad palaikysime tinkamą dvasinę būseną. Kiekvieną dieną privaloma vykdyti Dievo valios viziją visame kame. Kaip galiu geriau tarnauti tau? Tebūnė tavo valia, ne mano. Tai mintis, kurios turi nuolat lydėti. Tuomet galime elgtis ir pagal savo valią, kiek tik norime. Tai tinkamas būdas naudotis valia. Iki šiol daug kalbėjome apie jo visą žinių ir visą galio, teikiamą stiprybę, įkvėpimą ir kryptį. Jei stropiai laikėmės nurodymų, ėmėme jausti jo dvasios poveikį. Daugiau ar mažiau mes patyrėme Dievą savyje. Pradėjome puoselėti šį gyvybiškai svarbų 6 pojūtį. Tačiau turime eiti toliau, o tai reiškia daugiau dirbti. 11 žingsnis siūlo maldą ir meditaciją. Mums nereikėtų drovėtis maldos. Nuolat meldžiasi ir geresni už mus. Tai padeda. jei būname tinkamai nusiteikę ir praktikuojame. Lengva apie tai kalbėti bendromis frazėmis, tačiau manome, kad galime pateikti keltą aiškių ir vertingų pasiūlymų. Prieš miegą dalykiškai peržvelgėme savo dieną. Ar jautėme apmaudą, buvome savanaudiški, nesažiningi, gal bijojome? Ar privalome atsiprašyti? Ar nutilėjome tai, kuo tučtojų turėjome pasidalyti su kuo nors kitu? Ar visus mylėjome ir buvome jiems malonūs? Ką galėjome padaryti geriau? Ar daugiausia laiko galvojame apie save? Ar galvojame, ką galėtume nuveikti dėl kitų, kuo papildyti gyvenimo tėkmę? Kartu turime būti itin atidūs ir nepasiduoti nerimui, savigraužai ar liguistiems samprotavimams. Tai menkina mūsų galimybę pasitarnauti kitiems. Viską pergalvoje prašome Dievo atleidimo ir klausime, kaip galėtume taisyti savo klaidas. Atsikėlę pamastykime per timiausias 24 valandas. Peržvelkime dienos planus. Ja pradėdami prašykime Dievo vadovauti mūsų mintims. Melskime padėti išmesti iš galvos motyvus, grįstus nesažiningumu, savanaudiškumu ir savigaila. Tik laikydamis iš šių sąlygų galime patikimai naudoti savo protinius gebėjimus. Ar ne tam Dievas davė mums smegenis, kad mąstytume? Išlaisvinus protą nuo klaidingų motyvų, mūsų mąstymas taps daug kokybiškesnis. Mąstant apie savo dieną, gali apnikti abejonės. Galbūt sunku apsispręsti, kaip ją nugyventi. Tuomet prašome Dievą įkvėpimo, intuityvios minties ar sprendimų. Atsipalaiduojame ir nesinerviname, nekovojame. Nuolat šitaip elgdamiesi dažnai stebimės, kokiu būdu mus pasiekia teisingi atsakymai. Kartais mūsų apimdavo nuojauta, retkarčiais būdavęs įkvėpimas pamažu tampa nuolatinė mūsų proto veiklos dalimi. Dar esame nepatyrę, nes neužmezgę sąmoningą ryšį su Dievu, todėl nedidelė tikimybė, kad jausimės įkvėpti visą laiką. Už savo nusiteikimą gali tekti susimokėti įvairiais absurdiškais veiksmais ir mintimis. Vis dėlto suvoksime, kad laikui bėgant mūsų mąstymą vis labiau ir labiau pagauna įkvėpimas. Mes imamės juo vadovautis. Paprastai meditaciją užbaigiame maldą, prašydami, kad visą dieną mums būtų aišku, koks turi būti kitas žingsnis, kad būtų duota visa, ko reikia problemoms spręsti. Ypač prašome išvaduoti nuo savivalės. Nieko nedara prašyti vien savo. Galime prašyti ko nors savo, jei tai padės kitiems. Stengiamės niekuomet nesimelsti savo naudiškais tikslais. Kas taip darė, tik veltui leido laiką, tai niekam nepadėjo. Ir tu lengvai suprasi, kodėl. Paprašome savo žmonų ir draugų prisidėti prie mūsų rytinių meditacijų, jei aplinkybės leidžia. Jeigu priklausome kokiom nors religinėmis bendruomenėms, kuriuose praktikuojamos rytinės pamaldos, juose dalyvaujame. Jei nesame tokių bendruomenių nariai, pasirenkame ir įsimename keletą maldų, kurios atitinka mūsų aptartas nuostatas. Yra ir labai daug naudingų knygų, kurios tinkamiausios gali patarti kunigas, pastorius ar rabinas. Pasisteng suprasti, kur tie žmonės yra teisūs ir pasinaudok jų patarimais. Jei kurią dieną imame abejoti ar nerimauti, sustojame ir prašome pasiųsti mums teisingą mintį ar veiksmą. Daug kartų per dieną nuolankiai tardami, tebūnie tavo valia. Nuolat primename savo, kad nebegyvename pagal savo valią. Taip mažėja jaudinimosi, baimės, pykčio, nerimo, savigėlos, kvailų sprendimų pavojus. Tampame veiklesni. Ne taip greitai pavargstame, nes nešvaistome energijos kvailai kaip tada, kai stengiamės gyventi atsižvelgdami vieni savo poreikius. Tai veikia, tai tikrai veikia. Mes, alkoholikai, esame nedrausmingi. Todėl suteikime Dievui teisę mus drausminti paprastu, aukščiau aprašytų būdų. Tačiau tai dar ne viskas. Reikia veiksmų. Būtinai reikia veiksmų. Tikėjimas be pastangų bevaisis. Visas kitas skyrius yra apie 12 žingsnį.